В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі візит до Києва постійного представника США в ООН Саманти Пауер, яка активно захищає український суверенітет та територіальну цілісність на засіданнях ООН в Нью-Йорку.
Санкції потребують часу, щоб влучити у найболючіше і змінити наміри того чи іншого лідера. Ми бачили це на прикладі колишньої Югославії, на прикладі Сербії.
Також в програмі новим главою Донецької обласної адміністрації призначено активного політика постпомаранчевого періоду Павла Жебрівського.
Найбільш ефективним лідером був би якраз була б людина якраз з громадського сектора, яка має авторитет серед місцевого населення.
Але що очікують від нового голови області мешканці Донеччини, частина якої перебуває під окупацією і де триває конфлікт? Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Європейський парламент заявляє, що будь-яка зміна у відносинах із Росією має бути пов'язана зі зміною її політики щодо України, з виконанням Мінських угод, із поверненням Україні Криму, із відновленням контролю Києва над всією територією України в межах, визнаних світовою спільнотою. Про це йдеться в ухваленій сьогодні резолюції Європейського парламенту. Постійний представник США в ООН Саманта Пауер звинувачує Росію в тому, що вона навчає, озброює і фінансує своїх маріонеток-сепаратистів у частині Сходу України і воює поруч із ними. Про дальші подробиці відвідин Києва Самантою Пауер далі в передачі «Свобода сьогодні». І ще одна з тем цієї передачі – президент України Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, звільнивши з цієї посади Олександра Кіхтенка. В Організації з безпеки і співпраці в Європі підтвердили, що її спеціальна моніторингова місія в Україні засвідчує ймовірне використання сепаратистами дітей. Виступаючи на прес-конференції в Києві, речник місії Майкл Боцюрків повідомив про відвідини членами місії села Широкина під Маріуполем. В перебігу останнього наразі візиту наші спостерігачі дійсно бачили, як виглядає неповнолітніх дітей серед тих, хто був на блокпостах. Якщо я правильно пам'ятаю, це вже вдруге за останній час, що ми бачили дітей у лавах сепаратистів. Дехто з них був зі зброєю, сказав Майкл Боцюрків. А помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що в черговому російському так званому гуманітарному конвої, що був введений до України, українські прикордонники виявили спорядження військового призначення. За словами Слободяна, в одному з автомобілів був вантаж не гуманітарного характеру, а саме військові шоломи, упаковані в мішки. Як заявив Слободян, переміщення цього гумконвою знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного українського законодавства. Зокрема, Міжнародний комітет Червоного Хреста не брав участі в оформленні вантажу, українська міжвідомча група прикордонників і митників здійснила лише візуальне спостереження, не виконуючи контрольних функцій. Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявляє, що станом на 17-ту годину на нафтобазі, яка палає у Київській області, далі горять три ємності об'ємом 800 кубічних метрів, триває їхнє гасіння. В Київській облдержадміністрації заявляють, що перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі та на ґрунті немає. Генеральна прокуратура Росії направила до суду справу українського режисера Олега Сенцова, якого звинувачують у підготовці терактів у Криму. Такі на цей час головні новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Залишатися рушієм і контролером перетворень Україні закликала українців у Києві постійний представник США в ООН Саманта Пауер. Вона наголосила, реформи в Україні мають тривати одночасно із посиленням міжнародною спільнотою ізоляції Росії за її агресію проти України. Окрім жорстких заяв на адресу Москви, Саманта Пауер згадала і про українську корупцію і олігархів, а також про незламність Надії Савченко, невтомність волонтерів, сміливість військових і про Василя Стуса. За кілька годин до цієї своєї промови американський дипломат мала зустріч із пресою. Однією із небагатьох журналістів, яким у Києві вдалося поспілкуватися із Самантою Пауер, була і наша кореспондентка Олена Римовська. І ось її враження.
Вона вільно орієнтується у назвах гарячих точок на Донбасі. І свій візит в Україну розпочала не з офіційних переговорів, а з зустрічі з переселенцями з зони АТО. Про те, як глибоко вразили її почуті історії, посол США в ООН Саманта Пауер згадувала й наступного дня.
Я познайомилася з жінкою, матір'ю 6 дітей. Один з її дітей, дворічний син, і її чоловік загинули тоді, коли у Мінську якраз домовлялися, а може й уже підписали угоду.
Мінську угоду Саманта Пауер називає не ідеальним пакетом домовленостей, який, однак, посприяв тому, щоб людських трагедій було менше. Вона вірить у санкції, а скептикам нагадує приклади з недавньої історії.
Санкції потребують часу, щоб влучити у найболючіше і змінити наміри того чи іншого лідера. Ми бачили це на прикладі колишньої Югославії, на прикладі Сербії. Тоді всі казали, санкції не працюють, вони не стримують сербську агресію. Але зрештою вони відіграли ключову роль у зміні намірів агресора.
Однак санкції проти Росії, на думку посла, не єдиний напрямок, за яким мають рухатися США для врегулювання ситуації в Україні. Саманта Пауер каже, українці беруть участь водночас у двох битвах, відбивають агресію Росії і намагаються реформувати країну.
Ці виклики складно навіть описати, але це також є критичним для США. Переконатися, що пакет реформ дає результати, що дух революції, її потреби мають підтримку на роки вперед. Це непростий шлях.
Журналісти запитують, як їй працюється з представником Росії в ООН Віталієм Чуркіним. Від персоналізованої критики американський дипломат утримується. Лишень каже, через поведінку російської делегації засідання Радбезу здаються їй місцем, де усе догори дригом. Радіо «Свобода» запитало у Саманти Пауер, чи не вважає вона, що право Росії на вето у Раді безпеки блокує не лише ухвалення резолюцій, але й саму суть цієї організації, тобто підтримку миру. Посол каже, що за останні роки Росія підірвала легітимність Ради безпеки ООН щонайменше двічі.
Перший момент – це цинічне використання Росією свого права на вето. Але другий момент, що підриває довіру до Ради безпеки – це пряма агресія Росії проти України. І подекуди фокус на вето є відволіканням уваги від основного питання – зневаги до статуту ООН, що проявилася у спробі відрізати шматок території сусіда.
Саманта Пауер зізналася журналістам, що навіть не уявляє, що у голові у президента Росії. Але виступаючи пізніше у Жовтневому палаці, аналізуючи агресію Кремля, наголосила, у всій цій історії самі українці, їхня воля – найбільший прорахунок Путіна. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Президент України Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Про це він повідомив, перебуваючи сьогодні у Маріуполі. До цього Жебрівський очолював антикорупційне управління Генеральної прокуратури, він також колишній депутат Верховної Ради. Про нового голову Донецької облдержадміністрації, або, як правильно казати нині, обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, ми розмовляли із ведучим проекту Радіо Свобода «Донбас Реалії», відомим донецьким журналістом Олексієм Мацукою. І розмова почалась, власне, із запитання. В умовах окупації частини Донецької області сепаратистами і того факту, що обласний центр Донецьк теж окупований, де зараз розташована українська обласна адміністрація, а відтак, де буде працювати новий губернатор області Павло Жебрівський?
Формально голова Донецької обласної державної адміністрації знаходиться в місті Краматорську. Але частина управління Донецької обласної державної адміністрації знаходиться у місті Маріуполі і у місті Артемівську. Тому єдиного центру такого нема. А якщо орієнтуватися на голову адміністрації, то це Краматорськ. Нема зараз такого поняття, як обласний центр. Тобто центр там, де знаходиться голова Донецької обласної державної адміністрації.
Що відомо про Павла Жебрівського, нового главу Донецької обласної адміністрації? Хто він, що він?
Це відомо, що це людина з категорії любих друзів, так би мовити, президента Петра Порошенка. Він з ним був ще за часів нашої України, наскільки нам відомо. Він був і народним депутатом під час президентства Ющенка якраз. І також очолював політичну партію, яка називалась «Собор».
В чому полягає специфіка управління Донецькою областю, частина якої перебуває під окупацією?
Специфіка полягає в тому, що людина, яка знаходиться всередині цього управління, вона має звертати увагу на три різні ключові центри прийняття рішень, які сьогодні існують в області. Перший – це олігархи місцеві, в першу чергу це Ахметов, Тарута і залишки сім'ї колишньої, але вони мають вплив сьогодні фінансовий. Другий центр – це президент і державна влада, і третій центр – це громадські організації і громадський рух як такий. Якщо Тихтенко, він зміг спиратися на бюрократію цю президентську вертикаль державної влади і частково на кланово-олігархічні угруповання, то він так і не зміг домовитися з третім центром впливу – це громадянське суспільство. Зараз, що буде, який буде сценарій Жебрицького, думаємо так, що це буде, скоріш за все, це буде також опір більше в бік сприяння, в бік кланово-олігархічного укладу та виконання, жорстке виконання президентської вертикалі. Розмов з центром номер 3, це громадянське суспільство та волонтерський рух, цих розмов взагалі не було. І сьогодні навіть ви можете побачити, що він в Маріуполі, було його представлено саме під час мілітаристських військових дій, а не під час якогось збору громадян або представників територіальних громад Донецької області.
Складалося враження раніше, що для Луганської та Донецької областей, на території яких триває конфлікт, підходять в ролі глав обладміністрації силовики – Москаль на Луганщині і Кихтенко на Донеччині. Але зараз так виглядає, що не обов'язково силовики мають правити цими областями.
Це моя особиста думка, що там нема необхідності ставити людину, яка буде генералом армії або там ще якоюсь такою позицію займати більш радикально по відношенню до суспільства. Необхідно, щоб це була платформа для нової еліти з Донеччини, проукраїнської еліти, а на жаль, вони висилають на Донбас поки що старі кадри, в даному випадку категорія любих друзів, відома загальна така національна вже риса, да? І замість того, щоб шукати нових людей, молодих людей віком там 30-35 років, наприклад, з невеликим досвідом роботи, але великим бажанням роботи, все одно повторюються помилки минулих практик управління регіоном. І тому, якщо брати, наприклад, людину з кланово-олігархічної категорії, то це також не буде виходом для ситуації управління територією Донецької області. І так само, як і людина військова. Я бачу, що найбільш ефективним лідером була б людина якраз з громадського сектора, яка має авторитет серед місцевого населення, яка знає дієві механізми впливу на вирішення кризи управління Донецькою областю і територією і так далі. Наскільки це все буде робити Жебрівський, невідомо. Він багато змінював позиції. Наприклад, він був і у комітеті з питань бюджету, потім він працював в структурах Генеральної прокуратури. Тобто, як пов'язано тепер його позицію з посадою, вищою посадою керівника області, де вочевидь сьогодні існує криза управління, як такою територіальними громадами, криза бюджетного фінансування і так далі. Це відкрите питання.
Ведучий проєкту «Радіо Свобода» «Донбас Реалії» – відомий донецький журналіст Олексій Мацука. А наші кореспонденти також цікавились думкою мешканців Донецької області, що вони очікують від нового глави обласної військово-цивільної адміністрації.
Прекращення війни – це найголовніша проблема. Щоб сили договорилися, тому що це вже просто невиносимо. Это самая насущная проблема на данный момент, я считаю.
Политика людей меньше всего интересует. Людям дать работу, зарплату, нормальное жилье.
Спокойствие, мир и трудоустройство молодых особ.
Сейчас главная проблема – это война. Поэтому если что-то в этом плане будет осуществляться, то я только за.
Главная проблема, я думаю, остается конфликт. То есть, которые стоило бы как-то разрешить, а не держать в непонятном спящем состоянии. Спящем не в плане не того, что там происходит, а в плане решений. Собственно, по-моему, это должно быть вообще в приоритете, и все остальное должно продвигаться пока.
Я работаю в роддоме, хотелось бы, чтобы новое руководство побольше внимания уделяло нашему учреждению. Что-то кроме волонтерской помощи, у нас, по-моему, заглохло. Все валится.
Который не играть, он сможет. Сколько детей погибло?
Ну, сразу в голову приходит зарплата. Я пенсионерка, у меня 949. Я в ужасе. Я все время в напряжении. Как выжить?
Во-первых, чтобы был мир настал, чтобы кончилась эта война. Тогда уже будут другие проблемы.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Україна хоче домовитись про реструктуризацію зовнішнього боргу із приватними кредиторами на Заході.
And we have to work with our creditors, most of whom are American funds, to find a solution that shares this burden. Because the Ukrainian people have the heaviest burden and are paying that cost.
Цього року Київ має сплатити понад 15 мільярдів доларів зовнішнього боргу. І український аграрний сектор в часи війни та кризи.
Я побачив на власні очі, коли будуються фортифікації, поруч отакий стоїть соняшник, вже колоситься, вже і пшениця. А те, що зараз робиться на окупованих територіях, картина зовсім інша. Там сільське господарство майже повністю зруйновано.
Ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода з міністром аграрної політики та продовольства України Олексієм Павленком. Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Українські урядовці, які побували цими днями в американській столиці, попереджають, що у випадку, якщо Україні не вдасться домовитися із приватними кредиторами щодо реструктуризації боргу, країні доведеться оголосити мораторій на його виплату. Під час зустрічі у Вашингтоні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр фінансів Наталія Ярисько говорили про те, що Україна отримала велику підтримку і високу оцінку з боку Міжнародного валютного фонду та держав-кредиторів. Тож тепер уряд сподівається на порозуміння з приватними інвесторами. Марія Щур з подробицями.
Міністр фінансів України Наталія Ярисько заявила у Вашингтоні, що Україна може призупинити виплати по зовнішньому боргу вже влітку, якщо вона не досягне угоди з приватними інвесторами щодо понад 15 мільярдів доларів зовнішнього боргу.
Наш державний борг є надзвичайно високим. Ми зараз винні кредиторам 70 мільярдів доларів, з них 40 мільярдів є в твердій валюті. Попередній режим позичив за час свого урядування 40 мільярдів доларів. Але якщо ви спитаєте, що з тих грошей побачив український громадянин у вигляді кращої інфраструктури, доріг, мостів, аеропортів, то почуєте лише про Донецький аеропорт, який було цілком знищено російськими терористами. Тож реструктуризація, про яку нам потрібно домовитися цього року, для нас є критичною.
Заявила Ярисько, виступаючи на засіданні Атлантичної ради впливової неурядової організації США. Під час виступу міністр фінансів Наталія Ярисько та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошували, що український уряд проводить докорінні зміни в економіці, одночасно несучи високі витрати на війну. Їхні успіхи оцінили міжнародні організації, які надали велику підтримку Україні, сказав присутнім прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Ми вдячні за підтримку МВФ та країнам групи семи, включно зі Сполученими Штатами Америки і нашими європейськими друзями. Тож ми очікуємо, що на найближчі 4 роки ми будемо мати 25 мільярдів доларів, але потреба у виплатах значно більша.
За словами прем'єра, кожен день війни обходиться Україні, крім людських життів, у 5-7 мільйонів доларів. У цих умовах, як сказала міністр фінансів Наталія Ярисько, для України життєво необхідно знайти порозуміння і підтримку серед приватних кредиторів.
Нам потрібно працювати з нашими кредиторами, більшість з яких є американськими фондами, щоб розподілити цей тягар, бо український народ несе найбільші витрати і платить за це дорогою ціною.
Сказала міністр фінансів, звертаючись до західного приватного сектора. Марія Щур, Радіо Свобода.
В Україні цього року очікується гарний врожай, не дивлячись на складну економічну ситуацію, а також той факт, що багато родючих земель опинилися під окупацією на сході України, а Крим залишається відторгнутим Росією в Україні. Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода, і редактор Київського бюро Інна Кузнєцова почала розмову із запитання, як впливає війна на український аграрний сектор.
Територія, яка знаходиться під контролем української влади, наших, там, де стоять, відповідно, скажімо далі, наші війська, Я був приємно здивований, тому що я повернувся тільки вівторок. Я був на інспекції фортифікації і третьої, і другої лінії. І, відповідно, мав проводити наради з лісниками, тому що ми постачаємо ліс зараз в зону АТО, і ліс є основним компонентом при будівництві фортифікаційних споруд. І я залишився задоволений ходом робіт, тому що там зараз працює вся Україна. Ми бачили людей із Львовщини, із Житомирщини, із Полтавщини, із Харківщини. І в тому числі я був дуже приємно здивований, що не тільки по цифрах, те, що ми бачили, що, наприклад, Донеччина завершила посівну на 96%, а Луганщина – 93%. Я побачив на власні очі, коли будуються фортифікації, поруч отакий стоїть соняшник, вже колосиця, вже і пшениця. І люди ведуть нормальний, мирний засіб життя. А те, що зараз робиться, що, які ми знаємо, на окупованих територіях, картина зовсім інша. Там сільське господарство майже повністю зруйновано. І по нашій інформації, неофіційно тільки третина території засаджена. А, наприклад, в окупованому Кримі там майже повністю знищено господарство по рису. А це величезне, раніше було серйозне рисове господарство. І втрати, як ми оцінюємо зараз, в тому числі по Криму, які будуть по пшениці, це майже мінус 400 тисяч тонн, що в цьому році не дотримують кримчани. І там буде величезна проблема зараз, як ми бачимо, на цих територіях тимчасово окупованих буде в тому числі продовольство.
Ви шукаєте якісь варіанти для того, аби заміщувати їм це?
Ми зараз, зараз основний фокус, те, що робить, знаєте, що і президент, і мирова спільнота, це те, що вимагати, щоб проросійські терористи, вони, відповідно, дотримувалися мінських угод. А після того далі можна буде дивитися і про інші питання, пов'язані з продовольчою безпекою даних регіонів, тому що ті чи інші навіть наші гуманітарні грузи то не проходять в тому числі. І зараз те, що ми робимо, фокусуємося на наших територіях, на наших підконтрольних територіях. Є паливо, є добрива, нормальні сходи, успішно зроблена посівна, от, незважаючи на весь негатив, що там казали. І ми очікуємо врожай, відповідно, ті регіони будуть з хлібом.
Питання про ринок землі. Чи буде цей ринок?
Питання теж стосується ринку землі. Ви знаєте, дуже багато спекуляцій, особливо політичних спекуляцій. Скажу вам перше, те, що закажу і на конференції людям, я постійно по Україні їжджу. Я вже їздив десь 10 регіонів, в мене було. Сьогодні від'їжджаю зараз в Волинську область, в тому числі з офіційним візитом. Я спілкуюсь багато, скажімо, з фермерами. То перше питання, люди до кінця не розуміють. Тільки 20% підтримують продаж землі. Майже половину людей не розуміють взагалі продавати, не продавати, що це таке. Але при тому всьому, поки ми кажемо продавати, не продавати, є базові питання. Перше базове питання – у нас не готовий кадастр. Кадастр – це те, що потрібно розуміти, що ми продаємо. База даних зараз заповнена на 15% електронно. Друге – не проведена інвентаризація. Невідомо, де чий пай, де чий шмат землі офіційно потрібно зробити відповідну інвентаризацію, щоб також потім робити і кадастр. Нема закону про обіг землі, нема реально прозорої системи оцінки землі. Є дуже багато політичних, відповідно, скажімо, дискусій. Те, що зробили ми як міністерство, ми ініціювали громадське обговорення.
А хто гальмує це, з вашої точки зору?
Ви знаєте, є абсолютно різні думки. Є групи, які кажуть, що ми хочемо, терміново хочемо продавати, купляти. Є групи, які просто бояться, каже, політично ми не хочемо. Колись, ще 90-ті, ви знаєте, 7,5 мільйона людей отримали паї. Тобто право на землю, які не можуть вони продати. На даний момент майже мільйон людей вже померли, це не витребувані паї. І середній вік людей, які залишились тримати паї, це 60 років плюс. Знаючи середній вік наших людей на селі, є розуміння, що небагато людей можуть не дочекатися знову цього права продажу. При тому всьому, що люди бояться далі рухатися, тому що є розуміння, що якщо вдруг прийде, скажімо, відпустити оренду, почнеться продажа, то відповідно хтось прийде, щось купить, фермери, люди продають, а фермери, які мають довготермінові оренди, втратять цю землю, є також побоювання.
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко в інтерв'ю Радіо Свобода. Виставка «Ізоляція у вигнанні» відкрилася у Празі арт-перформансом, який вже побував не лише в інших країнах Європи, але і у звільнених від окупації сепаратистами містах – Краматорську, Слов'янську та Маріуполі. Зруйнувавши картковий будиночок російського президента Володимира Путіна, засновується фонду «Ізоляція» хоче зруйнувати ще й стереотипи про нібито безграмотних ватників-донеччан. Анна Шаманська побувала на пражській виставці.
«Ізоляція у вигнанні» прагне розповісти не лише історію окупації власної території. Донецького заводу з виробництва ізоляційних матеріалів, який у 2010 році перетворився на платформу для культурних ініціатив, але й історію окупації Донбасу силами так званої Донецької Народної Республіки. А головне – пояснити, хто саме стоїть за цією агресією. Тому для відкриття виставки у Празькому центрі сучасного мистецтва «ДОКС» представники ізоляції обрали самоочевидний перформанс, автором якого є Сергій Захаров. Під час перформансу під назвою «Картковий будиночок» відвідувачів запрошують спочатку роздивитися величезні ігрові карти з карикатурами на горизвісних сепаратистів Олександра Захарченка, Ігоря Плотницького, Моторолу та інших. В основі будиночку – карта Джокера. Це російський президент Володимир Путін. Пізніше автор інсталяції ногою вибиває картку Путіна, що змушує цілий картковий будиночок розсипатися. Сам Сергій Захаров вважає, що пояснювати цей перформанс не треба.
Я розумію, що для чеської публіки, навіть для української, деякі персонажі мало впізнавані. Вони мішаються там, як карти в колоді. Тому декого з них зараз видно, потім вони десь зникають, і людина забуває і питає: «Ой, а хто це?»
Виставкою «Ізоляція у вигнанні» у Празі Донецький фонд відзначає сумну річницю. У червні 2014 року представники ДНР захопили територію заводу та почали використовувати її у якості військового складу та в'язниці, де людей допитують і катують, кажуть адміністратори фонду. Незважаючи на те, що фонд переїхав до Києва, за словами його засновника Любові Михайлової, його місія та філософія лишилися незмінними. Перед ізоляцією просто повстали нові завдання.
Ми розуміємо, що тільки через культуру, зміну ментальності людей, ми можемо змінити наше суспільство, яке дійсно вимагає перебудови і переосмислення. Тому ізоляція робить проекти зараз, які широко пов'язані з тим болем і з тим, що відбувається на сході України.
Засновник фонду Любов Михайлова пояснює, що ізоляція намагається побудувати мости між тими містами, які лишаються на Донбасі не під окупацією, та Заходом.
Ми бачимо, що імідж інтелектуального донеччанина сьогодні не вітають в Україні, тому що люди втомилися від війни. Вони хочуть винуватих і вони починають навішувати ярлики.
За словами засновника фонду, сьогодні у медіапросторі створюється образ безграмотних ватників із Донецька, які винні у тому, що відбувається в Україні. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Нобелівський лауреат Тім Гант відмовився від посади почесного професора Британського університету після коментарів про жінок у науці, за які його розкритикували. Про це повідомив університетський коледж Лондона 10 червня. Гант у 2001 році отримав Нобелівську премію з медицини за дослідження поділу клітин. Зараз з нами на прямому зв'язку наш лондонський кореспондент Олесь Ковач. Олесю, добрий вечір.
Доброго вечора.
Що саме сказав професор Тім Гант? Що викликало такий жвавий відгук?
Ви знаєте, все йшлося про таку урочисту вечерю у Південній Кореї, де було зібрання взагалі жінок-журналісток з царини науки. Власне кажучи, професор Тім Гант вже надав багато вибачень свого. Єдине, він сказав, що жінки-науковці не можуть, власне, сприймати критики без того, щоб не пустити сльози. Я цитую, професор Гант, зокрема, сказав: «Я мав певні проблеми з дівчатами у лабораторіях. Три речі відбуваються, коли дівчата там є. Ви у них закохуєтесь, вони закохуються у вас, і коли ви критикуєте їх, вони просто плачуть». Власне, це заявив професор Гант.
Які будуть наслідки цього, коротко?
Власне, слова уславленого британського науковця вже здобули необиякий розголос. І головним наслідком є те, що підсумувала Алісон Кросвелл, дослідниця Оксфордського університету. Вона сказала, що на кожну таку фразу Тіма Ганта з'являтиметься ще одна жінка в наукових колах, яка зацікавиться ідеями фемінізму. Тож не дивуйтесь, чому так багато жінок стануть феміністами, заявила Алісон Кросвелл.
Дуже дякую. На прямому зв'язку був наш британський кореспондент, кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Олесь Ковач. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Ми разом». Ірина Штогрин буде обговорювати тему, які екологічні наслідки пожежі під Васильковом, що неподалік Києва. Гість Юрій Костюченко, експерт з питань безпеки і ризиків, виконавчий секретар комітету із системного аналізу президії Національної академії наук України. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре. До побачення.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.